Qalambirdan gapiramiz. Kecha 28-may kuni Turkiyada prezidentlik saylovining ikkinchi turida g'alaba qilgan Rajab Toyyib Erdo'g'anga dunyo yetakchilari tomonidan tabriknomalar yuborildi. Xususan AQSh prezidenti Joe Biden ham Erdo'g'anni qutlab Twitter'da post qoldirdi. Prezident Erdo'g'anni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama muammolar va global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutaman deb yozgan Amerika yetakchisi. Ma'lumot uchun Turkiya Oliy saylov kengashi raisi Ahmet Yener saylov byulletenlarining mutlaq ko'pchiligini sanab chiqish natijalariga ko'ra amaldagi davlat rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'an prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida g'olib bo'lganini ma'lum qilgan. Unga ko'ra byulletenlarning 99.43%ini sanab chiqish natijalariga ko'ra Rajab Toyyib Erdo'g'an 52.14%, Kamol Qilichdaro'g'li esa 47.86% ovoz olgan. Eslatib o'tamiz, saylovoldi kampaniyasi davomida Rajab Toyyib Erdo'g'an o'z raqibi Kamol Qilichdaro'g'lini AQSh prezidenti Joe Bidendan ko'rsatma olganlikda ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.